Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konshefci, bashkë me producentin Maher Elshani, do të jemi me ju në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Qeveria e Kosovës ka vendosur të rikthehet edhe një herë opsionit për kyçje në rrjetin rajonal të gazit natyror. Propozimi i presidentit e Francës për themelimin një organizate të re politike që i bën bashk shtetet që nuk janë antare të BE-s, po shihet me skepticizëm. Vetëm 16% e grave janë të punësuara në Kosovë, kërkohet që institucionet e Kosovës të ndërtojnë më shumë kopshte për fëmijë në mënyrë që të rritet pjesëmarrja e grave në tregun e punës. 64.000 persona që kërkojnë punë janë mbi moshën 45 vjeçare në Maqedoninë e Veriut. Zyrtarët e Bashkimit Evropian për të drejtat e njeriut thonë se Rusia do të mbahet përgjegjëse për krimet e luftës në Ukrainë. Për këto dhe materialet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka vendosur të rikthehet edhe një herë opsionit për kyçje në rrjetin rajonal të gazit natyror. Opsioni gazit sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës është futur edhe në strategjinë 10 vjeçare të energjisë. Për sektorin e energjisë në SBA, qeveria ka filluar negociatat mes korporatës së sfidave të mjeveçarit për programin kompakt i cili kalon shifrën e 200 milion dollarëve. Për më shumë djegim me raportin e Luljeta Krasniqit.
Qeveria e Kosovës ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se mundësia për kyçje në rrjetin rajonal të gazit natyror mbetet ende e hapur. Në një përgjigje me shkrim, zëdhënës i qeverisë së Kosovës përparim Kryeziu ka thënë se Ministria e Ekonomisë përmes strategjisë së energjisë 2022-2031, e cila është në proces të përfundimit, ka analizuar edhe opsionin e gazit. Aktualisht, sipas tij, në proces të zhvillimit janë dy studime të fizibilitetit: Gaz Sjellsi Maqedonia e Veriut Kosovë dhe masterplani i gazit natyror në Kosovë. Kryeziu shtoi se kryeministri i Kosovës Albin Kurti nga vizita e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka pasur takime edhe me përfaqësuesit e korporatës së sfidave të mijëvjeçarit. Nga ky takim, thot Kryeziu, kanë filluar edhe negociatat për programin kompakt i cili kalon shifrën e 200 milion dollarëve. Ky edhe do të jetë projekti më i madh në Kosovë në dy dekadat e fundit dhe përfshin ndërtim të kapaciteteve akumuluese të energjisë, zhvillimit të shkatësive të fuqisë punëtore dhe rritjen e përfaqësimit të grave në sektorin e energjisë, thuhet në përgjigjen e zëdhënësit Kryeziu. Kosova vitin e kaluar kishte ndërprerë këtë projekt të financuar nga korporata e sfidave të mijëvjeçarit të qeverisë së SBA-s. Kjo ndërprerje e projektit ishte bërë me arsyetimin se ka një kosto të lartë dhe se nuk ishte ekonomikisht i favorshëm. Refuzimi që qeveria i bëri këtij projekti ishte kundërshtuar nga partitë opozitare. Lora Qitaku, nën kryetare Partisë Demokratike të Kosovës, në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë, ka thënë se projekti gazsjellësit do t'i sillte Kosovës pavarësi më të madhe ekonomike. Sipas saj, ky nuk është thjesht një projekt ekonomik dhe energjetik, por ky është një projekt gjeopolitik.
Pra më e mirë dhe më e drejtë për drejt për t'ju kundërvën dominancës së gazit rus në Evropë, ka qenë ky projekt i cili, siç e pam, ka një mbështetje të gjerë në kontinentin tonë, por edhe ka edhe një mbështetje të fuqishme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra është gabim jo vetëm me pasoja ekonomike, por edhe me pasoja politike.
Ndërkohë, në kuadër të takimit të liderëve të konferencës së sigurisë së Muniut me temën bashkëpunimi transatlantik për sigurinë energjetike i mbajtur në Washington, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka theksuar rëndësinë e bashkëpunimit transatlantik në ballafaqim me krizën energjetike. Përballë zhvillimeve nga lufta në Ukrainë, presidentja Osmani thot se sfidë mbetet gjetja e ekuilibrit të duhur midis përgjigjeve afatshkurtra ndaj krizës energjetike, pa kompromentuar qëllimet dhe ambicjet e tranzicionit të energjisë dhe veprimit klimatik. Përderisa, si thot ajo, sigurohemi që tranzicioni të jetë i drejtë dhe i barabartë. Fadili Ismaili, ekspert i fushës së energjisë dhe ish ministri i zhvillimit ekonomik, thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria është dashur të jetë duke punuar punuar në asë si do të shfrytëzoj këtë mundësi të gazit.
Nëse mendon me zhvillur jetin sekundar, atëhere është mirë që të mendoj të vije gazjel si deri në Kosovë.
Ndërkohë, Instituti për Politika Zhvillimore në një analist të publikuar në prill të këti viti, kyqe në linjat rajonale të funizimit me gaz natyror e konsideron një mundësi të rëndësishme në aspektin e rritjes të sigurisë energjetike dhe diversifikimit të burimeve të energjisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Propozimi i presidentit të Francës Emmanuel Macron për themelimin e një organizate të re politike që i bën bashk shtetet që nuk janë anëtare të Bashkimit Evropian, po shihet me shumë skepticizëm nga analistët ndërkombëtar. Ata thonë se Macron ka propozuar këtë nisë me qëllim të parandalimit të zgjerimit të mëtejshëm të Bashkimit Evropian. Shkëlqim Hysenaj raporton në vazhdim.
Njohësit e politikave të Bashkimit Evropian thonë se propozimi i presidentit të Francës Emmanuel Macron për krijimin e një organizate të re politike, me qëllim të bashkimit të vendeve që ndajnë vlerat të BE-s, por që nuk janë pjesë e blokut, është një përpjekje e tij për të ndalur zgjerimin e BE-s. Toby Fogel, analist dhe ekspert për BE-n dhe Ballkanin Perëndimor me bazë në Bruksel, vlerëson se ideja e presidentit Macron nuk do të përkrahet nga shtetet e blokut, përveç që e cilëson propozim të zbeht dhe me shumë paqartësi. Ai thotë se Macron përmes kësaj ideje shpërfaq kundërshtimet që kanë në raport me antarësimin e shteteve të reja në BE.
It's evident that enlargement is not going anywhere, certainly not for the Western Balkans.
Është qartë se zgjerimi i Bashkimit Evropian nuk po shkon askund, sigurisht jo për Ballkanin Perëndimor dhe një nga arsyet për këtë është presidenti Emmanuel Macron. Ka qenë ai i cili ka bllokuar për shembull hapjen e negociatave të antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë.
Franca kundërshtoi hapjen e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut në vitin 2019. Macron tha atë botë se këto shtete duhej të bënin ende progres. E duke folur në Strasburg më 9 maj në ditën e Evropës, Macron, kur ju referua kërkesës së Ukrainës për antarësim të shpejt në BE, tha se mund të duhen dekada për të ndodhur diçka e tillë. Macron është shprehur kundër përshpejtimit të procedurës për Ukrainën, por edhe për shtetet e tjera, me arsyetimin se duhet të respektuar standardet. Nga ana tjetër, Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin, e sheh idenë prezantuar nga presidenti francez më shumë si një tendencë për të shuar procesin e zgjerimit. Weber thotë se është e qartë se brenda shteteve të BE-s ka mas pajtime të mëdha sa i takon zgjerimit të mëtejm të bllokut.
I think what he proposes here is basically an alternative to enlargement, though he avoided naming it.
Mendoj se ajo çfarë Emmanuel Macron po propozon këtu parimisht një alternative procesit të zgjerimit të BE-s, edhe pse ai e ka shmangur që ta thotë këtë. Ai është i gatshëm për të gjetur një format që do ta zhdukte çështjen e zgjerimit të Bashkimit Evropian.
Ideja Macronit është përkrahur nga kancelari gjerman Olaf Scholz. Ai e përshkroi këtë ide si një sugjerim mjaft interesant për të përballur me sfidën më të madhe me të cilën përballet Bashkimi Evropian. Qeveritë në Kosovë, Shqipëri, Maltezi dhe Bosnjë-Hercegovinë nuk e kanë komentuar propozimin e presidentit francez. Por mendime rreth iniciativës kanë dhënë në Serbi dhe Maqedoni të Veriut. Më 10 maj presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nuk ka biseduar me presidentin e rizgjedhur të Francës për më shumë se një muaj dhe se nuk do të ndërhyjnë në mënyrat e vendimarrjes brenda Bashkimit Evropian. Propozimi Macronit është mirëpritur në Maqedoninë e Veriut. Zëdhënësi i qeverisë maqedonase Duško Arsovski tha të mërkurën se propozimi është një mundësi e shkëlqyer për bashkëpunimin e vendeve që nuk arritën të antarësohen në bllok. Ndërkohë ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë së Veriut Besnik Osmani tha se propozimi i Macronit më shumë ka të bëjë me Ukrainën, Gjorgjinë dhe Moldavinë, por jo edhe me Ballkanin Perëndimor. Në rajon statusin e vendit kandidat për antarësim në Bashkim Evropian e ka Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Mali i Zi dhe Serbia. Ndërkohë Kosova dhe Bosnjë-Hercegovina janë shtete kandidate potenciale për të antarësuar në Bashkim Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
shumica e grave që janë të papunësuara në Kosovë as nuk aplikojnë për ndonjë vend të punës për shkak të kujdesit ndaj familjes dhe anëtarëve më të moshuar të familjes. Në Kosovë janë të punësuara vetëm rreth 16% e grave. Organizatat jo qeveritare që merren me të drejtat e grave thonë se institucionet e Kosovës duhet të ndërtojnë më shumë kopshte për fëmijë në mënyrë që të rritet pjesëmarrja e grave në tregun e punës. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Teuta Haradinaj, që 11 vite kujdesi ndaj vajzave dhe dy anëtarëve me të moshuar në familje, i ka pamundësuar aplikimin për punë. Teuta, 36 vjeçën nga Prishtina, tregon se ka përfunduar shkollën e mesme ekonomike dhe deri në moshën 25 vjeçë ka punuar në një kompani private. Por me lindjen e vajzës së parë, tashmë 10 vjeç, dhe vajzës së dytë 6 vjeç, ajo nuk punon dhe varen nga të ardhurat e bashkëshortit, i cili punon në sektorin privat me një pagë rreth 500 euro në muaj.
Me apliku nuk kam apliku, po kam dëshirë me punu, po i kam fëmijën e vogël, kam i qenë shkoll, edhe i kam prende burret këtu.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për 3 mujorin e parë të vitit të kaluar, mbi 1.2 milion qytetarë nga mosha 15 deri 64 vjeç konsiderohen në moshë pune, kurse të punësuar janë vetëm rreth 360.000. Nga kjo shifër, 261.000 meshkuj dhe 98.000 gra, ose 15.9% krahasuar me 42% të burrave. Numri tjetër janë persona jo aktiv, ku numri më i madh prap janë gratë. Personat jo aktiv janë qytetarë që gjatë një periudhe të caktuar nuk kanë qenë as të punësuar dhe as të papunë. Edhe në një holumtim të realizuar nga Instituti Demokracia për Zhvillim, thuhet se në 6 muajt e fundit, 85.4% e grave të papuna nuk kanë aplikuar për punë. Arsyeja mos aplikimit të shumica grave të anketuara, sipas holumtimit, është listuar për kujdesja për fëmijë dhe të moshuar, kurse shkalla përgjithshme papunësisë është 25.8%. Adelina Tërshani, koordinatore projektit në rrjetin e grave të Kosovës, thotë se punët e papaguara janë pengesë për sigurimin në një vend pune.
Fatkesisht puna e papaguar ju bie si borë grave për shkak të normave dhe mentalitetit patriarkal në të cilin na jetojmë. Është punë e cila nuk kufizohet fatkesisht vetëm në kryerjen e punëve të shtëpisë, në kujdesin për fëmijët, kujdesin për të moshuarit.
Arsye tjetër e mos aplikimit të grave për një vend pune sipas një holumtimi të rrjetit të grave të Kosovës, thotë Tërshani, është diskriminimi gjinor që u bë gjatë intervistës.
Shumë groq në intervista pune, fatë këtë ishtë pyetën për pjanet e familjore, se a kanë pjanë të bëjnë fëmi, a janë të martuar, a janë pyetje të cilat i hasin më shpeshti grote dhe vajzat, po jo gjithmonë djemët edhe burrat.
Me gjithë numrin e lartë të grave të papuna, bizneset në Kosovë, kove të fundit, po përballen me mungesë të fuqisë punëtore, pavarësisht të gjinisë dhe kualifikimit arsimor. Lumnia Ajdinin nga Alianca Kosovare Biznesit tha se gjatë takimeve me afarist ata janë më të interesuar për punëtore gra për shkak, siç thot, përgjegjësisë dhe seriozitetit më të madh gjatë orarit të punës. Bizneset që kanë më shumë kërkesa për punëtor janë gastronomia, marketet dhe dyqanet e rrobave.
Kto është një vlerësim që është për të mirë tash në Kosovë, që ka ndryshuar mentalitetin, që domethënë femra mundet të kontribuojë edhe më shumë se mashkujt në këtë drejtim.
Paga mesatare bruto për të dy gjinitë në Kosovë llogaritet të jetë 460 euro. Gratë në Kosovë përbëjnë afro gjysmën e popullsisë së vendit dhe sipas autoriteteve zyrtare, ato zënë vend të rëndësishëm në zhvillimet ekonomike dhe sociale. Në programin e qeverisë së Republikës së Kosovës për vitin 2021-2025, thuhet se do mbështesin fuqizimin ekonomik të grave dhe rritjen e punësimit me fokus në të bërit biznes. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Më shumë se gjysma e personave të papunë në Maqedoninë e Veriut janë bimoshën 45 vjeçare. Njazin Eziri, 75 vjeçar, i cili më shumë se 10 vjet është në kërkim të një vendi të punës, thot për Radio Evropa e Lirë se ka shumë të vështirë të përshtatet kërkesave të tregut të punës. Ai thot se më nuk mund të punoj si distributor mallrash, pasi edhe për shpërndarjen e dërgesave nevojiten shkatësi elektronike, të cilën gjë thot se e ka shumë të vështirë ta mësoj në këtë moshë. Nga ana tjetër, Agjencia për punësim bën të ditur se nga 124.000 persona të papunësa janë të regjistruar, për momentin 64.000 prej tyre janë mbi moshën 45 vjeçare. Punëdhënësit thonë se kjo kategori e të papunësuarve, edhe pse është më e përgjithshme, shumë vështirë arrin të rikualifikohet dhe të përshtatet rregullave të reja të procesit për punësim, dhe kjo e bën të vështirë angazhimin e tyre. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Niazin Eziri, 57 vjeçar, tashmë më shumë se një dekadë del për të kërkuar punë si punëtor krahu në tregun e Shkupit, pasi nuk arrin të gjejë një punë të përhershme. Ai për Radio Evropa e Lirë thos se edhe pse një hmir rjetin e dyqaneve, nuk arrin të angazhohet si distributor mallrash, pasi për shpërndarjen e dërgesave i është thënë se nevojitet të ketë shkatësi elektronike për regjistrimin e mallrave të shpërndarë në punkte të caktuara, të cilën gjë thot se ka shumë vështirë ta mësoj në këtë moshë.
Kam gërthua,
Dryshe, të dhënat e Agjencisë për punësim bëjnë të ditur se nga 124.000 personat e papunë, 64.000 prej tyre janë mbi moshën 45 vjeçare. Bekim Murati, drejtori i Agjencisë për punësim në Maqedoninë e Veriut, për Radio Evropa e Lirë bën të ditur se gjatë këtij viti 2022 është paraqarë që 2000 persona të mund të hapin bizneset e tyre përmes subvencioneve nga shteti, ku me theks të veçantë për tërësi do të kenë personat më të moshuar. Ai është zotuar se agjencia që drejton, këtyre personave do të ndihmojnë në procesin e aplikimit për marrjen e 10.000 deri 15.000 eurove për hapjen e bizneseve, varësisht nga numri të punësuarve. Nga ana tjetër, punëdhënësit thonë se kjo kategori e të papunëve, edhe pse është më e përgjithshme, shumë vështirë arrin të rikualifikohet, por dhe informacionet për kërkesën e punëtorëve shumë vështirë arrin deri tek ta, pasi nuk ndjekin informacionet që shpërndahen në formë elektronike në rrjetet sociale. Polikrap Arsenovski, si profesor universitar i cili ka hartuar dhe një software për punësim, thotë se më të vështirë gjetjen e një pune e kanë ata që sarin të kapin hapin e zhvillimit të teknologjive të reja, si dhe modernizimin e procesit të punës.
Само 2,3% од луѓето продолжуваат со неформален процес на дообука и дообразование.
Ветам 2 осе шумта 3% вазhdojnë të ndjekin trajnime për rikualifikim të aftësive. Përderisa në vendet evropiane kjo përqindje është mbi 10%. Pra 4 herë më pak këtu personat që kërkojnë punë angazhohen për rritjen e aftësive profesionale. Thot Arsenovski, ai gjithashtu thekson se problem në vete për personat mbi moshën 50 vjeçare që kërkojnë punë është dhe mungesa informacionit për kompanitë që janë në kërkim të punëtorëve në profile të ndryshme. Ndërkohë që më të moshuarit vështirë arrin të gjejnë një vend pune, kompanitë në vend ankohen se nuk arrin të gjejnë punëtor të kualifikuar për t'i angazhuar në bizneset e tyre, duke theksuar se gjithnjë më shumë ndjehet largimi të rinjve nga vendi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
A bleni ju rroba të përdorura? Nëse po, jeni duke shpëtuar shumë ujë dhe dron. Nëse jo, shqyrtojeni si mundësi. Në këtë edicion të rubrikës të flasim, Agnesa dhe Barbara na tregojnë pse kanë vendosur të blejnë kryesisht këso rroba dhe cilat janë përfitimet të tjera përveç atyre në ambient. Krenare Cuboli ka përgatitur rubrikën e vazhdim dhe ju ftojmë të dëgjojmë bashkë.
Besoj pajtoheni që blerja e rrobave nuk ka qenë kurrë më e lehtë. Prodhimi në masë i ka mundësuar secilit të blejë shumë dhe lirë, por që ato roba më pas të përdor shumë pak. E gjithë kjo industri e cila është ndërndotset më të mëdha të ambientit, zhvillohet në kurriz të planetit ku jetojmë. Përdoret shumë ujë, shumë drojnë dhe rritën e emetimet e karbonit. Por blerja e produkteve të përdorura të tekstilit, apo marja e tyre me qira e ridizajnimi, mund të kontribuojnë në ndalje të vrullit të prodhimit. Në këtë edicion të rubrikës të flasim, do të mund kuptoni se si të ripërdorni veshjet, cilat janë përfitimet, çfarë praktika ndjekin dyqanet e rrobave të përdorura në Evropë dhe si të zvogëlojmë ndikimin e industrisë tekstilit në ambient. Ashtu quajturat thrift shops janë dyqane që shesin gjëra të përdorura paraprakisht, në të cilat gjeni produkte në gjendje të mirë dhe me çmime të lira. Shembull, në Kosovë një palë patika që mund kushtojnë 70 euro, ju mund t'i blini nga 5 deri në 20 euro. Agnesa Sejdiu, gazetare nga Prishtina, vishet me këto lloj rrobash prej kur ka qenë 15 vjeçare, pra që rreth 12 vjet.
Pasi vjet më blej te shan thrift për veti si fillim. Një prej arsyeve ka qenë që çmimi ka qenë shumë i vëlletshëm se sa më vjet isha treja dhe në rastet kur jam kon po më në kohën kur jam kon pa rrobat. Po kur rritesh edhe lexon më shumë dhe kupton më shumë edhe e edukon veten në një farë mënyrë, e shoh që roli i çatyne teshave që ti i vjen shumë më i madh se sa veç hajt po blej tesha treja ose po ndroj stilin ose po ndroj teshat e outfitat çdo ditë.
Në periudhë të pandemisë, Agnesa ka nisur të shes këto rroba online dhe tani vone ka hapur një dyqan të vogël në Prishtinë ku i ekspozon veshjet që ka. Ajo këshillon që kur të vizitoni këto dyqane, të hallakatni të gjitha gjërat derisa të gjeni atë që e pëlqeni.
Funksionoj me metodën handpicked që dalë nëpër dyqanet e tjera të Prishtinës edhe në shtetet tjera në fakt të Kosovës, sepse në shtetet tjera ka shumë dyqanet mira, edhe blej paka shumë sene që ma mërmenja që i përshtatën stilit e audiencës që une e kam në dyqan online.
Materialet që përdorem për prodhim në masë janë fibra sintetike, si kurse në ajoni, edhe robave u duen dere në 200 vjet për të shpërbërë. Pëlqyesit e rrobave të përdorura thonë se një përparësi e këtyre veshjeve është që nuk bën shpejt bajat, për dallim nga gjërat një sezonale që gjenden në dyqanet e markave zinxhir në botë. 52 vjeçaria Barbara Konc, 12 vjet më parë ka hapur dyqanin e saj të parë në Prag me gjëra të përdorura. Pas disa viteve që ka jetuar në Shtetet e Bashkuara, ajo e ka parë që njerëzit atë botë në Çeki kryesisht kanë hedhur gjërat që nuk i kanë përdorur dhe ajo ka vendosur t'i mbledh ato produkte dhe t'i shes. Të gjitha produktet që i shet fillimisht i pranon si donacione. Ajo tani e ka zgjeruar biznesin në 3 dyqane dhe shet gjithçka.
Used clothes. We have a lot of accessories.
Kemi rroba të përdorura, aksesor, çanta për gra, bijuteri, lotra dhe rroba për fëmijë, gjëra shtëpiake, por edhe shumë libra, sidomos anglez dhe francez, sepse janë shtrenjtë këtu në Republikën Çeke. Kemi edhe mobilje dhe shumë gjëra antike.
Ajo tregon se shpesh e përfshin edhe komunitetin në punën e saj. Shembull, fton në dyqanin e saj një organizatë çeke që nuk mbështetet nga fonde qeveritare dhe çkado që shesin antarët e saj brenda një dite fitimin e marrin ata vet. Në këtë mënyrë, ajo fiton klientë të rinj. Sikur Agnesa edhe Barbara ka thënë se shumicën e gjërave që i vesh i blen të përdorura. Të dyja janë të njerëzori edhe për diçka tjetër. Thonë se njerëzit më parë janë turpruar për blerë në këto dyqane, por që tani kanë ndëruar mendjen.
Ka pas raste kur kam pas për shembull shoqe që kanë blerë dhe kanë pas kompleks me kallzu, se në shtadi kusht tjetër i ka kesh që ka blerë diçka 50 cent e tjerë e tjerë. Gjithsesi, çaj kompleks mo nuk ekziston ose të paktën në në rrethin shoqëror që e kam nuk e shoh mo, e që është shumë mirë dhe më vjen shumë mirë që njerëzit tash blejnë diçka tepër të lirë dhe kallzojnë pa marrë.
Ekzistojnë disa alternativa ndaj blerjes së rrobave që prodhohen në masë. Mendoni dy herë para se t'i hidhni rrobat në shportën mbeturinave. Ato mund t'i bëni donacione për shoqata bamirësie apo t'ua falni familjarëve apo miqve. Pyesni veten disa herë nëse vërtet po ju duhet edhe një gjë shtesë në dollap, nëse do ta veshni atë produkt mbi 30 herë, ja vlen ta blini. Në të kundërtën jo. Blini nga markat më të qëndrueshme. Është më mirë të blini diçka mesatare që qëndron gjatë, sesa 5 produkte të trendit të fundit. Përveç blerjes së gjërave të përdorura, tentoni që disa t'i merrni me qira. Shembull, kur shkoni në ndonjë ngjarje speciale, në ndonjë mbrëmje mature apo në ndonjë dasëm, është më mirë të huazoni diçka vetëm për një natë, pasi ato veshje nuk e dini nëse do t'i vishni më në të ardhmen. Pavarësisht të ndimit për të shfaqur me një veshje të re në Instagram, tentoni të rezistoni momentit. Hallakani ndonjëherë në dyqanet me gjërat për të rrëra ose blini produkte më të qëndrueshme për të mos përshkallëzuar situatën vetë të rënduar në ambient.
I dërguari i Bashkimit Evropian për të drejtat e njerëzit thotë se Rusia do të mbahet përgjegjëse për krimet e mundshme të luftës në Ukrainë. Ai shtoi se edhe presidenti rus Vladimir Putin mund të dalë në bankën e të akuzuarve. Mimoza Sadiku për transmetim ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Rusia do të mbahet përgjegjëse për krimet e luftës dhe shkeljet e ligjit ndërkombëtar për krimet që pretendohet se janë kryer nga forcat e saj në Ukrainë. U zotua një zyrtar i Bashkimit Evropian, teksa Ukraina dhe komuniteti ndërkombëtar po bëjnë përpjekje për të mbledhur të dhëna për hetime penale. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Eamon Gilmore, përfaqësues i posaçëm i BE-s për të drejtat e njeriut, po ashtu sugjeroi se një ditë edhe presidenti rus Vladimir Putin mund të dalë në bankën e të akuzuarve, por jo siç kishte ndodhur në rastin e presidentit serb Slobodan Milošević pas shpërbërjes së përgjakshme të Jugosllavisë. Miloševiqi kur nuk e kishte menduar se do të përballej me gjykime apo me tribunalin e Hagës kur ai kreu krimet të luftës të Gilmore. Njerëzit që janë përgjegjës do të përballen me drejtësi për krimet pavarësisht se sa kohë mund të duhet për këtë, shtoi ai. Hetuesit ukrainas dhe ndërkombëtar po intervistojnë dëshmitar, po dokumentojnë krime, po mbledhin dëshmi për krimet e supozuara ruse në mënyrë që të mund t'i përdorin në ndjekjet penale në të ardhmen. Pas tërheqjes së trupave ruse muajin e kaluar nga zonat në veri të Kievit, zyrtarët po hetojnë se civilët janë ekzekutuar nga trupat ruse, por po ashtu po mbledhin të dhëna për raste të dyshuara të dhunimeve. Human Rights Watch është në mesin e disa organizatave që në mars akuzoi trupat ruse për krime të shumta që duket se janë krime lufte në qytetin e Buchës në veri të Kievit, para se trupat ruse të tërhiqeshin nga kjo zonë dhe Kremlini të fokusonte ofenzivën e saj në jug dhe lindje të Ukrainës. Bombardimi i spitalive është krim lufte, bombardimi i shkollave është krim lufte, bombardimi i qerdheve të fëmijëve është krim lufte, shënjestrimi civilëve, këto janë krimet e luftës, tha Gilmore. Aktualisht po kryen hetime veçmas hetimet nga gjykata ndërkombëtare penale dhe do të ketë përgjegjësi për atë që ka ndodhur këto ditë në Ukrainë, për atë që po ndodh që prej 24 shkurtit, shtoi ai. Pavarësisht urgjencës për të mbledhur dëshmi në Ukrainë, hetuesit përballen me betejë për të mbajtur përgjegjës para ndonjë gjykate ndërkombëtare, komandantët rus ose liderët politik. Rusia nuk është antare as e gjykatës ndërkombëtare penale e as antare e Bashkimit Evropian. Ajo u dëbua nga Këshilli i Evropës disa ditë pasi nisi pushtimi i Ukrainës. Para kësaj, Moska regulisht kishte injoruar vendimet e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut dhe madje kishte miratuar amendamente kushtetuese që drejt për drejt binin dash me vendimet e kësaj gjykate. Rusia ka fuqinë vetos në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që nënkupton se do të bllokojë çdo përpjekje të udhëhequr nga OKB-ja për këtë çështje. 4 ditë pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës, kryeprokurori i gjykatës në Hagë njoftoi se ka hapur një hetim për krime lufte në Ukrainë, që heton krimet që nga viti 2014, kur nisi lufta në rajonin lindor Ukrainas të Donbasit, dhe trupat e rregullta ruse morën pjesë në të paktën dy betejë të mëdha atje. Sipas rregullave të gjykatës ndërkombëtare penale, Ukraina, e cila është antare kësaj gjykate, mund t'i kërkoj asaj që të ushtroj juridikcionin e saj mbi hetimet për krimet të mundshme lufte. Megjithatë, Gilmore argumentoi se koha nuk është pengesë për nisjen e rasteve penale dhe shtoi se teknologjitë moderne, siç janë imazhet satelitore, e bëjnë më të lehtë mbledhjen e dëshmive. Në Tribunalin Ndërkombëtar për Ish Jugosllavinë, Milošević u bë burshtetasi i parë që ishte ende në detyrë që u ndoq penalisht për krimet e luftës të kryera në Ish Jugosllavinë.
I pyetur për raportimet se trupat ukrainase mund të kenë kryer krimet e luftës, Gilmore sugjeroi se dhe ata do të hetohen, por ai minimizoi këto raportime. Rusia është agresore në Ukrainë, mos ta harrojmë kur këtë. Ukraina nuk e ka pushtuar Rusinë, Rusia e ka pushtuar Ukrainën. Prandaj, mendoj se ne duhet ta marrim këtë parasysh dhe të shmangim grackën e alternativave apo narrativeve paralel që po krijohen, tha Gilmore.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit rreth zhvillimeve në Kosovë, rajon dhe në botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.